Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hrvatska vlada usvojila predlog zakona kojim se sve optužnice i osude koje su donete u Srbiji protiv hrvatskih građana proglašavaju ništavnim. Vojnici KFOR-a blokirali put ka rudnici. Najbolje bi bilo da organizatori odlože paradu ponosa zbog velikih bezbednosnih rizika, kaže ministar policije Ivica Dačić. Popis stanovništva u Srbiji će biti sproveden po svim standardima Evropske unije i ne postoji razlog da bilo koji građanin u njemu ne učestvuje, poručio Vincent Dejean. Interpol izdao crvenu poternicu za sinom svrgnutog libijskog vođe Muamera Gaddafija, Al-Sadijem. Do kraja dana biće sunčano vreme s temperaturom do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako na stav Beograda da razgovara isključivo o pitanju prelaza na severu Kosova, koje kako Priština, tako i Evropska unija i SAD smatraju zatvorenim, gleda Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije.
Nažalost, Srbija se ovim potezima apsolutno samo izoluje.
U političkoj lepezi Srbije uskoro bi se mogla takmičiti i grupa Pokret privrednika. Kako sociolog Stjepan Gredelj doživljava politizaciju kapitala?
Iskreno rečeno, socijalno na Berlusconi. To je taj tip otprilike transferisanja ekonomske moći u političku ili obrnuto.
Čućete i kako sarajevski reditelj Dino Mustafić objašnjava naziv predstave Patriotic Hypermarket o životu Srba i Albanaca, koja će premijerno biti izvedena u Bitev teatru 3. oktobra.
Mi smo svjedoci da se u protekle dvije decenije najdoslovnije prodavalo sve naše vrijednosti u koje smo vjerovali i koje su došle u drugu stranu svoje suprotnosti, i to se kaže eksplicitno u ovoj predstavi da je Kosovo sigurno najskuplja srpska riječ.
Slede vesti, Ivo Martinović. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada usvojila je predlog zakona kojim se sve optužnice i osude koje su donete u Srbiji protiv hrvatskih građana proglašavaju ništavnim. Premijerka Jadranka Kosor precizirala je da će usvajanjem zakona u Saboru pravno nevažeći postati svi akti JNA, SFRJ i Srbije koji se odnose na rat 90-ih, a kojima su optuženi ili osuđeni hrvatski državljani. Više o ovoj temi za nekoliko minuta. Nemački vojnici KFOR-a oklopnim vozilima postavili su novu blokadu na glavnom magistralnom putu na severu Kosova, izašavši iz baze na više stotina metara od prelaza Jarinje ka policijskom punktu MUP-a Srbije kod mesta Rudnica. Sa dva oklopna transportera, KFOR od jutros ne dozvoljava prilaz ni alternativnom putu postavljenom nekoliko stotina metara od Jarinja. KFOR je negirao optužbe da su njegovi pripadnici pokušavali da ometaju uviđaj posle incidenta na prelazu Jarinje i uzmu dokaze koji su tamo prikupljeni. Iz KFOR-a je također saopšteno da u incidentu na severu Kosova pre dva dana nisu koristili nesrazmernu silu. Potencijalni svedok tužiloštva za ratne zločine obavestio je jutros telefonom zamenika tužioca da posle informacije o smrti Agima Zogaja, zaštićenog svedoka u procesu koji tužiloštvo Euleksa vodi protiv Fatmira Ljimaja, ne želi da svedoči iz, kako je naveo, bezbednosnih razloga. Tužiloštvo u saopštenju ocenjuje da je smrću Zogaja pravda u regionu ugrožena. Najbolje bi bilo da organizatori Parade ponosa odlože održavanje tog događaja zbog velikih bezbednosnih rizika, izjavio je ministar policije Ivica Dačić. On je rekao da bezbednosne procene govore da su ekstremističke organizacije pripremile velike nerede i da se to ne može rešiti preventivnim hapšenjima.
Šta sad, policija će da odlučuje o gej paradi? Ja će da odlučuje policija. Ako odlučuje policija, neće je biti.
Zato što bezbednosni razlozi govore da ne treba da je biti.
S druge strane, ako će policija da brani to održavanje parade, onda mora da ima jasno političku podršku.
Apsolutno ne treba da se održi, po mom mišljenju, ako se ovako nastavi, ne treba da se održi nijedna manifestacija. I tačka. Pa ko će bude odgovoran sutra ako se prolije krv? Pa bolje da budem ja kriv za to što nije održano nešto nego da ako padne krv u Beogradu.
Ambasade više zapadnih zemalja u Srbiji pozvale su srpske vlasti da omoguće građanima da izraze svoje pravo na okupljanje i izražavanje nezavisno od uverenja, porekla ili seksualne orijentacije. Povodom predstojeće parade ponosa, ambasada Nemačke izrazila je zabrinutost zbog izveštaja o pretnjama i pozvala nadležne da omoguće bezbednost tog događaja. U ovom stavu pridružile su se i ambasade Holandije, Švedske i Norveške. Zaštitnik građana Saša Janković rekao je da se nada da parada ponosa neće ponovo biti iskorišćena kao povod za nasilje, podele i destrukciju. U razgovoru sa organizatorima parade on je istakao da niko nema pravo da od njih zahteva da se odreknu svog ustavom zagarantovanog prava na mirno okupljanje i da za eventualnu štetu i nasilje odgovornost imaju samo oni koji ga organizuju, sprovode i tolerišu, kaže se u saopštenju Kancelarije zaštitnika građana. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da će popis stanovništva u Srbiji biti sproveden po svim standardima Evropske unije i da ne postoji ni jedan objektivan razlog da bilo koji građanin ne učestvuje u njemu. Posebna pažnja u čitavoj proceduri posvećena je nacionalnim manjinama, rekao je Dežer i dodao da postoji višejezična zbirka na 9 jezika i da će među popisivačima biti pripadnika nacionalnih manjina. Ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji biće potpisan 19. decembra u Varšavi, rekao je portparol poljskog predstavništva Unijom Konrad Nikljević. On je rekao da je u toku i slanje poziva državama i institucijama Unije za prisustvovanje ceremoniji potpisivanja ugovora. Interpol je izdao crvenu poternicu za sinom svrgnutog libijskog vođe Muamera Gaddafija Al-Sadijem, za koga je saopšteno da je posljednji put viđen u Nigeru. Iz Interpola navode da je poternica izdata po zahtevu vođa opozicije koji su ga srušili sa vlasti prošlog mjeseca. Žestoki sukobi izbili su u Sani između vojnika jemenskog predsjednika Ali Abdullah Saleha i boraca generala disidenta Ali Mohsen Al-Ahmara. U noćešnjem bombardovanju Taeza ubijen je jedan civil, a petoro ih je ranjeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti Ivu Martinovića, u narednim minutima vraćamo se odluci hrvatske vlade da usvoji predlog zakona kojim se sve optužnice i osude koje su donete u Srbiji protiv hrvatskih građana proglašavaju ništavnim. Više detalja slušamo od Enisa Zebića.
Nijedna država nema pravo uplitati se u pitanja koja su isključivo jurisdikciji druge suverene države, naglasila je predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor predlažući upućivanje u saborsku proceduru zakona kojim se utvrđuje da su ništetni bez pravnog učinka svi pravni akti bivše JNA njezinih pravosudnih tijela. Ona je kazala kako Hrvatska ne može dopustiti da Srbija proširi jurisdikciju za eventualna počinjena kaznena djela na području Hrvatske, jer je to suprotno načelima međunarodnog kaznenog prava i načelu teritorijalnosti. Svatko tko je počinio kazneno djelo, zločin u Domovinskom ratu, mora odgovarati, ali ne možemo dopustiti proširivanje jurisdikcije prema zakonu koji je u Srbiji donesen 2003. godine, kazala je.
Republika Hrvatska ima legitimno pravo i dužnost, i tu bih podcrtala dužnost, zaštititi s jedne strane svoj suverenitet i samostalnost, ali isto tako i svoje građane od kaznenog progona pokrenutog od strane pravosudnih tijela Republike Srbije, koji se provodi na temelju zakona koji predstavlja miješanje u pitanja o isključivoj nadležnosti svake druge države.
Protiv prijedloga zakona glasio je jedino potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Slobodan Uzelac.
U svemu tome potpuno je jasno da je već do sada trebalo, zapravo je trebalo i moralo, i to odavno, raščistiti sve stare popise osumnjičenih, među koje spadaju i ovi koji datiraju još iz vremena davno nestale i hvala Bogu da je nestala zajedničke jugoslavenske države i njene armije. A to je trebalo raščistiti ne samo iz načelnih razloga, nego još i više zbog toga što je svako raščišćavanje koje su provodili naši organi gonjenja, pokazalo da je na tim popisima popisima uvijek bilo jako puno nedužnih ljudi.
On je dodao kako temeljem postojećih optužnica danas u Srbiji upravo traju neki kazneni progoni ranijih državljana Hrvatske, pretežno srpske nacionalnosti, za zločine počinjene pretežno nad Hrvatima tijekom rata na području Hrvatske. Zar zaista mislimo da takvi postupci kao recimo oni za zločine Ovčari tako nisu ni smjeli biti vođeni ili da bi ih trebalo obustaviti, upitao Uzevac. Dodao je kako ne zna postoji li suglasnost državnog odvjetništva za donošenje ovog zakona te smatra kako ju je vlada trebala tražiti. Ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković ustvrdio je kako je predloženi zakon mjera kojom se Hrvatska brani od pravnog nasilja i nužan je, dodao je, sve dok se ne postigne politički dogovor da Srbija svoj zakon ukine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A zabeležili smo i prve reakcije u Beogradu. U Srpskom tužiloštvu za ratne zločine kažu da ne žele da komentarišu odluke vlada susjednih zemalja u smislu donošenja nekog predloga zakona, ali ono što je zabrinjavajuće, kaže zamjenik tužioca Bruno Vekarić, jeste da jedna vrsta vlasti predlaže zakon koji tretira drugu vlast, u ovom slučaju pravosudnu, što je, kaže, protivno pravnim standardima.
Ajde da postoji hipotetičko pitanje. Zamislite da sada recimo Srbija recimo opet reaguje na donošenje ovakvog zakona i da odredi i proglasi ništa recimo odluke hrvatskog pravosuđa iz recimo perioda, na primjer Tuđmanove vladavine ili tako nešto. Regionalna saradnja se vraća na početak, ratni zločinci će imati priliku da se sakriju za barikada svojih granica i sve ono što smo radili uspostavljanjem dobre regionalne saradnje sa recimo državnim odvjetništvom Hrvatske, 54 do sada razmijenjena predmeta, provođenje principa sprečavanja nekažnjivosti činjenica ratnih zločina, vraća se na početak. Suština je da pravosuđe ima neka svoja pravila ponašanja koja idu ka tome da utvrde da li postoji krivično djelo ratnog zločina. Dakle, da li ima zločina ili nema zločina. Mi se ne bavimo politikom, a politika postavlja pitanje da li je nešto bilo agresija ili odbrana, a i u agresiji i odbrani ratni zločini su mogući. Dakle, mislim da je tu taj neki kamen poticanja.
Rekao je zamjenik tužioca Bruno Vekarić. A Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je nemoguće danas ići sa optužnicama nekadašnjeg vojnog pravosuđa iz 90. godina. Ona misli da će posljednji razvoj događaja zaoštriti odnose između Srbije i Hrvatske.
Mislim da pre svega iz tužiloštva Republike Srbije ne znam zašto idu neki stalno u posljednje vrijeme neki pogrešni ovi koraci. Zašto je potrebno da oni šalju optužnice protiv stranih državljana? Ako imaju dokaze, a verujem da imaju dokaze, onda je trebalo te dokaze ustupiti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i tražiti da oni pokrenu krivične postupke ili da prošire istragu u odnosu na neke, na primjer Merčep je već optužena. Ovako sve to ispada kao nastavak neke te politike iz 90. godina.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se i dešavanjima na severu Kosova. Nakon što je Beograd prekinuo dijalog s Prištinom, a Evropska unija odbila zahtev da se, pre nego što bude nastavljen, razgovara o situaciji na severu, i sami zvaničnici Srbije priznaju da su se našli u pat poziciji iz koje nemaju jasnu izlaznu strategiju. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović insistira na tome da su privrženi dijalogu, ali da se ne može pričati o struji i telekomunikacijama dok se ne nađe rješenje za smirivanje tenzija. Istovremeno poziva Srbe da ostanu na barikadama i, kako navodi, mirno protestuju.
Ne bi se složio da je Beograd odbio dijalog. Mi smo samo insistirali na temi koja je neminovna da bi se razgovaralo o drugim tehničkim pitanjima. Koliko god nas optuživo ili možda sad smo dovedeni neki način pat poziciju, ali mi dalje smo privrženi dijalogu jer smatramo da dijalog nema alternativu. Mora se razgovarati odmah s tim prelazima jer ovako stanje apsolutno ne prihvatljivo. Mislim da je veća bruka ili veći će problem biti da se sve dogovorimo, da ne možemo samo trenutno da implementiramo. Znači, uzalud dogovor ako vi ne možete sam terenu da implementirate neke stvari koje se dogovorimo.
Ali šta u situaciji kada vam iz Brisela kažu da se o tome razgovarati neće?
Pa ja mislim da, bez obzira što je u ovom trenutku takav stav, ali ja hoću da veram da ćemo već iduće nedelje imati jasnije situacije, da ćemo razgovarati o tim stvarima. Mislim da je i Brisel u ovom trenutku jasno da je to gorući problem, da je dok god se ne reši taj problem, da je uzaludno razgovarati o drugim pitanjima.
Nakon jasnog saopštenja predstavnika Europske unije Roberta Coopera da prelazi ne mogu biti tema i ocene da je sedma runda dijaloga u Briselu otkazana zbog, kako je rekao, manjih incidenata koji su izazvali veliko uznemirenje, ni sinoćne konsultacije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nisu donele rezultate koji bi pogodovali poziciji Beograda. Završene su naime bez zajedničkog stava o situaciji na severu Kosova. Srbiju je na sastanku kao i do sada zastupala Rusija, a Beograd je ostao usamljen u stavu da je NATO odgovoran za situaciju na severu Kosova. Iako su i KFOR i EULEX uz najmoćnije zemlje međunarodne zajednice saglasni u stavu da iza incidenata na Jarinju stoje srpski ekstremisti, šef diplomatije Vuk Jeremić ne odustaje od zahteva za istragu.
Rusija je nastupala u bliskom dogovoru sa nama, iznela sve informacije, prenela sve ono što je Srbija smatrala da je bilo neophodno preneti Savetu bezbednosti. Tražili smo odgovore na pitanja ko je naredio upotrebu vatre protiv civila, izrazili zabrinutost i naše gledanje ove situacije.
Da Beograd nema podršku u ovakvom gledanju na događaje na severu govori i saopštenje NATO u kome se navodi da je alijansa odlučna da nastavi da deluje protiv, kako navode, srpskih ekstremista odgovornih za rasplamsavanje nasilja oko prelaza. Tako će Srbija, ukoliko ne želi da krene putem samoizolacije, prema ocjeni analitičara, morati hitno da menja strategiju. Ne odstaje upanja od stava da se na stolu može naći samo pitanje prelaza i podrška Srbima da ostanu na barikadama. Za čije se uklanjanje zalažu vodeće zemlje Unije i SAD, nije održiva. To može biti samo štetno, upozorava direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić.
Nažalost, Srbija se ovim potezima apsolutno samo izoluje. Mislim da je nevjerovatna tvrdoglavost i odbijanje realnosti da se javnosti objasni da je EULEX sve vreme imao mandat uspostavljanja vladavine prava na celoj teritoriji Kosova i da on nije statusno neutralan u smislu u kome Srbija to želi. EULEX je kao i sve zemlje Evropske unije priznao kosovske institucije i teritorijalni integritet Kosova.
Većina analitičara saglasna je u oceni da bi politički i diplomatski sukob s međunarodnom zajednicom Srbiju vodio u drastično pogoršanje situacije, oproštaj od statusa kandidata za Evropsku uniju i povratak u izolaciju.
Ja sam upravo u Irskoj gdje se pred njihovim zajedničkim odborom za evropska pitanja oba doma njihovog parlamenta predočimo kandidaturi Srbije i nadala sam se da ću biti u mogućnosti da kažem da smatram da ako situacija na severu ne pogorša i ako Srbija ispuni sva očekivanja Evropske komisije da Srbiji treba dati status kandidata. Međutim, vesti koje čujem da se Srbija povukla iz pregovora koji su apsolutno uključeni u očekivanja Evropske komisije, deo izveštaja onog tehničkog dela Evropske komisije, mislim da situacija zaista nije dobra i da je na kraju krajeva nefer prema preko 50% građana Srbije koji su ipak izabrali ovu vladu i na osnovu njene evropske agende.
Rekla je Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije iz Brisela, već stižu najave da će datum početka pregovora sa Srbijom biti odložen za godinu dana kada će Evropska komisija pripremiti novi izveštaj na osnovu procene da li je i koliko ispunjen uslov napretka u odnosima s Prištinom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. U političkoj lepezi Srbije uskoro će se takmičiti i Pokret privrednika, grupa koja namerava da okupi sve privrednike u zemlji. Cilj im je, kako su naveli, da se izvrši pritisak na vlast kako bi se u državi sprovele reforme. Branislav Grujić, koordinator Pokreta privrednika Srbije, kaže da privrednici još uvek političke ambicije nemaju, ali da će, ukoliko ne bude razumevanja za njihova zalaganja, razmišljati i o političkoj areni.
Mi apsolutno podržavamo državnu politiku i smatramo da je ona ispravna i ide u pravnom smeru. Međutim, mi smo duboko nezadovoljni načinom kako se privredno-ekonomske reforme u celom sistemu sprovode i njenom brzinom. Mi ne tražimo krivce, mi nudimo rešenje. ni jedan element našeg okupljanja ni programa nema element očuvanja sopstvenog položaja. Ponovit ću još jedan put. Interes Srbije nam je ispred svega. Morate svi da shvatite da borba za Srbiju i ako Srbija bude organizovana i kvalitetna sredina u kojoj može živi i radi, je automatski borba i za interes svakog od nas, za interes svakog i od vas.
Ekonomski novinar Miša Brkić procenjuje da je inicijativa privrednika rezultat potrebe da se uspavana državna administracija prodrma. On ne misli da su privrednici okupljeni oko ove inicijative, privrednici 90-ih za koje se veže teza da su opljačkali narod i državu.
Mislim da je u ovoj zemlji previše hajke i halabuke dignuto na ljude koji se bave biznisom, da je politička elita najveći krivac za tu percepciju ljudi iz poslovnih krugova. Tim ljudima ili je dozlogrdio poslovni ambijent pa su rešili da svojim jačim angažmanom nešto promene. Tu ostaje pitanje a zašto nisu do sada promenili. Recimo trojica od ovih inicijatora pokreta su, koliko ja znam, bili savjetnici Verice Kalanović, potpredsjednice vlade Srbije. Druga opcija je da moguće da neka od političkih partija ima upliv i na njihovo buduće delovanje, ali, kažem, o tome će tek moći da se sudi kad oni formiraju pokret.
Rekao je Miša Brkić, u javnosti ipak postoji mišljenje da je formiranje pokreta koji okuplja privrednike neka vrsta amnestije za privredne kriminalce i tajkune. I Bogoljub Karić je pre par godina pokretom Snaga Srbije neslavno završio u pokušaju da zaštiti svoj kapital, ali i da zaplaši vlast. Sociolog Stjepan Gredelj kaže da je inicijativa privrednika transferisanje ekonomske moći u političku.
Iskreno rečeno, asocira me na Berlusconi. To je taj tip otprilike transferisanja ekonomske moći u političku ili obrnuto. Naravno, ja sam bio zgađen kad sam to pročitao, ali u suštini sve je to pranje novca na ovaj ili onaj način. Dakle, kriminalno stečenog bogatstva kapitala koji mora i treba da se hoće da se legalizuje. I legalizovat će se sigurno, obzirom na to kak je zakon imamo i kako se ti zakoni primenjuju, to će sigurno biti uspešno i još će oni biti veliki dobrotvori, jer eto tako oni misle na svoje podanike, hoću reći ljude koje eksploatišu i od kojih zapravo otimaju, a to su svi branjeni.
Rekao je sociolog Stjepan Gredelj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novinarska udruženja su nekim od rešenja kontroverzne medijske strategije koju je vlada usvojila zadovoljna. Na neka gledaju sa oprezom ili rezervom, dok deo predloga o regionalnim javnim servisima smatraju potpuno neprihvatljivim i praktično neodrživim. Država se povlači iz svih medija u roku od 2 godine, a prihvaćena je i primedba Evropske komisije o jasnim pravilima za državno oglašavanje. Glavna primedba Evropske komisije, koja se odnosila na formiranje 6 regionalnih javnih servisa, ipak nije uvažena. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić kaže da udruženjima jedino preostaje da se nadaju da će država održati reč i povući se iz vlasništva nad medijima i uspostaviti fair medijsko tržište.
Vidjet ćemo, od 2 godine su veoma dugačak period. Mi znamo da se u Srbiji inače zakoni donose kao na fabričkoj traci, pa se, da li usled toga ili usled nečeg drugog, vrlo često i ne poštuju. Da napomenem da je jedna strana država, dakle, predvidjela povlačenje iz vlasništva nad medijima, a s druge strane želi da formira novih 6 regionalnih servisa koji će biti pripojeni postojećim regionalnim servisima. Naše pitanje je, a i pitanje građana Srbije je, na koji način će se ti servisi finansirati, s obzirom da znamo da postojeća 2 javna servisa imaju ogromni problema u naplativosti, dakle pretplate, i plašimo se da je zapravo čitava priča oko tih regionalnih servisa potpuno suprotna povlačenju države medija, s obzirom da se na taj način zapravo opet se pravi nefer utakmica na medijskom tržištu, opet se pojedini mediji favorizuju.
Rekao je Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine. A kako sada izgleda medijsko tržište, najbolje svedoči primjer portala e-novine, koji se zbog oštrog kritičkog stava prema vlasti već godinama bori za opstanak. Ljiljana Jokić-Kaspar, novosadska spisateljica i kolumnistkinja e-novina, kaže da sloboda medija ne postoji.
Da smo dovoljno već unakaženi i uništeni, da ne postoji apsolutno sloboda medija, tako da će nam trebati malo da se vratimo na čak na vreme Miloševićevog vremena, ili njegovo vreme nije bilo toliko uticaja države na medije, bar su neki bili slobodni za razliku od današnjih. To je u praksi vrlo, vrlo ovako, kako da kažem, bolesno, patološki. Mi jednostavno u e-novinama ne možemo da opstanemo. Država i opšte društvo je dozvolilo da mi budemo zaista individualno profesionalci, mi jednostavno ne možemo da se oglašavamo, ne možemo da dobijemo reklame, mi ne tražimo da nas država pomaže, da nas finansira kao što to radi sa drugim medijima, nego samo da nam da slobodu da radimo. Oni nas guše i dozvoljavaju da mi tonemo.
Dodajmo još da mediji Saveta nacionalnih manjina, uprkos primedbama, će ipak biti finansirani iz budžeta, a strategija planira i precizne rokove za privatizaciju Tanjuga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na dešavanje u svetu. Donji dom nemačkog parlamenta, Bundestag, odobrio je velikom većinom proširenje obima Evropskog fonda za finansijsku stabilnost eurozone. Ipak, u prvim reakcijama investitori se plaše da to nije ni približno dovoljno. U pokušaju da se predupredi kriza eurozone, u godišnjem obraćanju evropskim parlamentarcima, predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso poručio je da samo bliža ekonomska integracija unutar zone evra može spasiti zajedničku valutu od urušavanja, te da Grčka neće biti napuštena, priredila Biljana Jovićević.
Njemački Bundestag je velikom većinom glasao za proširenje obima Fonda za finansijsku stabilnost. 523 poslanika bila su za, 85 protiva, 3 uzdržana. Glasanje u Bundestagu bilo je prema ocjenama analitičara najveći politički test za kancelarku Angelu Merkel, a dobila je podršku najveću od kada je preuzela vlast prije 6 godina. Izmjene u Fondu za spašavanje uključuju kupovinu obveznica koje izdaju zemlje sa finansijskim problemima i prodaju, pomoć bankama te brze pozajmice vladama prije nego što upadnu u potpunu krizu. Njemačka kancelarka Angela Merkel, vodeći je lider Evropske unije koji pokušava da obezbijedi podršku i da valjan odgovor eurozone na dužničku krizu u Grčkoj i drugim problematičnim državama poput Španije, Portugalije i Italije. Njemačke garancije bit će povećane sa 123 na 211 milijardi eura. Njemačka time treba da izdvoji skoro polovinu od ukupnog paketa za spasavanje, ali eksperti smatraju da nije izvjesno da će to biti dovoljno. Svih 17 članica eurozone treba da potvrde dogovor o formiranju fonda od 440 milijardi eura. Do sada je to učinilo 10 zemalja. No i pored dobrih vijesti iz Njemačke, investitori su rezervisani. Poslovno povjerenje u zoni eura ponovo je smanjeno, što je novi znak posustajanja privrednog oporavka. Akcije su jutros rasle, a potom padale. Pad poslovnog povjerenja također postiču spekulacije da će Evropska centralna banka iduće sedmice razmatrati smanjenje kamata. Indeks poslovnog povjerenja u 17 članica eurozone u septembru se, kako je danas saopšteno, spustio na 95 poena sa augustovskih 98,4 i ispod je prosjeka za duži vremenski period. Evropska centralna banka je zbog niza loših ekonomskih pokazatelja pod pritiskom da smanji ključnu kamatnu stopu sa 1,5%. Inače, Evropska centralna banka je do jula dizala cijenu zaduživanja uprkos dužničkoj krizi u zoni eura. Evropski zaničnici čine sve da preduprijede krizu. U godišnjem obraćanju Evropskom parlamentu u Strasbunu predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso poručio je da samo bliža ekonomska integracija unutar eurozone može spasiti zajedničku valutu od urušavanja, te da Grčka neće biti napuštena.
U trenucima ponovnog zaoštravanja odnosa na relaciji Beograd-Priština, Bitev teatar premijerno postavlja predstavu Patriotic Hipermarket o životu Srba i Albanaca na Kosovu. Ovaj bilingvalni komad na srpskom i albanskom jeziku zasnovan je na ličnim životnim pričama ljudi s Kosova. Predstavu, koja će premijerno biti izvedena 3. oktobra u Bitev teatru, režirao je sarajevski reditelj Dino Mustafić.
Ja mislim da je kultura po svom biću integrirajuća, da kultura je i jeste spajajuća i zato jeste podvig i pobjeda ovog projekta da se u ovakvim vremenima skupila ova ekipa kao jedna ekipa zavjerenika koja još uvijek vjeruje da postoje određeni idealistički svjetonazori u kojima je moguće da ljude približimo. Ja zbog toga vjerujem da teatar, svjestan sam da ne može da mijenja svijet, ali sigurno može da mijenja pojedinca, a to znači i nas same iznutra, i mi se mijenjamo, kao i publika.
A jednu od glavnih uloga tumači prištinski glumac Kuštrin Hođa, koji o ovoj izuzetno smeloj predstavi kaže.
Kada sam dobio ponudu da igram u predstavi, bio sam kao i svi ostali u nedoumici, ali kada me Dino pozvao, odmah sam odgovorio potvrdno. Volim izazove i volim predstave koje predstavljaju izazov. Ova predstava je upravo jedan takav izazov, jer ne daje odgovore na pitanje, već samo postavlja pitanja. Zabavljao sam se radeći ovu predstavu, a rezultat ćete i sami vidjeti na sceni. Neću vam ništa više otkrivati.
Još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Hrvatska vlada usvojila je predlog zakona kojim se sve optužnice i osude koje su donete u Srbiji protiv hrvatskih građana proglašavaju ništavnim. Vojnici KFOR-a blokirali put ka rudnici. Najbolje bi bilo da organizatori odlože paradu ponosa, kaže ministar policije Ivica Dačić. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatelj dan.